la felicidad, trayendo a este mundo a uno que no pidió entrar. Alegría, se acabó la paz. No busquéis debajo de mi brazo el pan. Os daré trabajo antes de llegar. Arrancaré de cuajo todo vestigio de paz. Os traigo alegría. Se acabó.
Ahora muy bajito, pero te digo, ¿y tú a mí?
Sí, tú te digo.
Vale, pues ya está.
Y además me zamparo el pan. Y además me zamparo el pan.
Hola, irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Estás a escoitar pois un programa que está a piques de rematar tempada. Levamos simplemente 23 na nosa andaina por estas ondas radiofónicas e agardamos que quedes connosco ata o final do programa. Estamos a día 20 de maio do 2026. Onte houve un lío grandísimo do que falaremos, por suposto, aínda que non vai ser o tema protagonista do programa, pero hai noticias, hai novas que se comen a outras. Neste caso, titular del diario.es, 3 asasinatos machistas en 4 días. Para reflexionar. O Ministerio de Igualdade convocará próximamente un comité de crise para analizar a última concentración de crímenes por violencia de xénero. Xa están tardando, tamén vos lo digo. Bueno, neste caso, pois un dos casos especialmente sangrante, porque estuve buscando o parágrafo dentro de toda a información que hai nesta nova. O Ministerio de Igualdade confirmaba este mércores ao mediodía que o asasinato dunha muller en Dolores, en Alicante, o pasado 16 de maio, é un caso de violencia machista. A confirmación súmase a outros dos crimes machistas sucedidos nos últimos días. O de un home que asasinou a súa parella en Arguedas, Navarra, o luns, e outro que matou a súa parella en Figueres, Girona, este martes. Son, pois, sumando todos os que están computados dende o ano 2003, que foi cando comezou a estatística, son 1.361 mulleres asasinadas. En este ano, exclusivamente en 2026, van 20. Falando do caso este que vos comento, que é un poquinho chamativo, contanos o seguinte. O home de Figueres, de 48 anos, tiña unha orde de alonxamento da súa víctima que quebrantara en dúas ocasións xa, e fora condeado nun xuízo rápido ese mesmo luns por maltrato. A muller fora citada para unha evaluación forense e para declarar ante o xuíz o martes, pero non se presentou e o xulgado acordou a liberdade do agresor. Unha muller que, pola circunstancia que fose, non asiste a esa revisión forense e a falar con xuíz, non sabemos si de algún xeito pois as persoas que estaban en teoría ocupadas de da seguridade desta muller con todos estes antecedentes deron algún tipo de explicación de por que non asistira, pero o que si sabemos é que o home asasinou a súa parella en plena rúa, e varias persoas que se atopaban no lugar dos feitos gravaron o sucedido inmediatamente. O home foi a lavar as mans a unha fonte que había, foi increpado e reducido por un grupo de veciños. Outros pediron por teléfono que asistise unha ambulancia para atender a esta muller, pero estaba no chan e ninguén se aproximaba a ele, según se ven nos vídeos, para, pues, non sei, para parar a hemorraxia ou o que fose. Bueno, son casos que deixan a calquera co corpo fatal, porque isto, cada vez que vimos aquí, hai algo que contar sobre este tema. Entón, a ver si no Ministerio de Igualdade convocan esa xuntanza de crise urxente e atopan medidas para frear esta barbaría. Mister Bugalú e David están nos mandos técnicos. Onte levantábamos, non sei se foi a hora de erguernos, un poquinho máis tarde, o expresidente Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, está investigado a día de hoxe por varios delitos que lle imputa o xuíz de instrucción. E hai moito que rascar aí. Hai informacións que o implican, pero tamén hai moita xente que di: cuidado, que en todo o que estamos lendo hai terceiros que falan de Zapatero como unha persoa que está colaborando a conseguir determinadas cousas, pero non hai información directa sobre él. Ou hai, polo visto, unha serie de pagos, tanto a él que declarou eses pagos e di que por traballos que fixo, outros pagos que semella que están indo a unha empresa que teñen as súas fillas, con estive lendo un pouco respecto desta empresa, e ten 5 traballadores, xera contidos audiovisuais para empresas coñecidas como La Razón, por exemplo. Hai que ver por que se lle estaba pagando eses cartos, se realmente teñen algo que ver con todo isto que está investigando o xuíz, ou eran servizos de outra cousa. Non é a típica empresa que non ten traballadores e que parece que só ingresan pasta, pero non, neste caso pois hai 5 persoas empregadas xerando contidos. Por outra banda, está esa declaración do xuíz que fala de que hai unha empresa creada en Dubai e entende, non polo menos no sumario, polo que están contando os medios, que eu non tiven acceso.
Auto, é un auto.
O auto.
Os xuíces declaran nin...
No auto do xuíz, falase de que Zapatero estaba dando ordes para que se crease esa sociedade en Dubai, pero son, polo visto, indicios sobre suposicións de varias conversas que hai por aí de terceiras persoas. Total, que isto vai para longo, eso o primeiro.
E iso é o malo.
Sí.
Quiero decir, bueno, volvendo un poquiño de antes, pues xa se pode reunir o que quera o Ministerio de Igualdade, que o problema non ten solución. A solución é que os homens deixemos de matar mulleres.
Bueno, pero tamén é certo que cando hai casos como este, no que unha persoa ten varias quebrantamentos da orde de alonxamento.
Bueno, eso pues será cuestión do xuiz.
Claro, pois pues aí só vou.
Pero aí pues o Ministerio de Igualdade non ten nada que rascar porque é outro poder do Estado.
Sí, pero a mellor a nivel legislativo pódese dar máis ferramentas aos xuíces para que tomen medidas moito antes ou máis contundentes cando unha persoa quebranta a orde de alonxamento, está claro que esa persoa está obsesionada con esa muller e que vaya por ela.
Pero vamos a ver, non pasa só aquí.
Xa, pero
pasa en todo o mundo. Pero, o 90, máis do 90% da poboación reclusa son homes, por algunha boa razón, vale? Bueno, por algunha boa razón, non, porque somos así. Entón, é unha cuestión de nosa. Se non empezamos por aí, estamos pedindo, o sea, estamos esperando que nos arranxen os problemas dende unha institución ou desde, pois non, sei que non vai, non, o sea, é como dicirmos poñerlle remedio á choiva, pois é complicado, é complicado. O sea, temos que facer o traballiño que hai que facer. Claro, dillo a estes desalmados que matan persoas, ¿no? Que teñen que facer traballo. Logo, o tema de Zapatero, estou moi de acordo co que dicía hoxe Gabriel Rufián, que está sembradísimo case sempre, que dicía, se isto é certo, é moi malo, se non é certo, é peor, ¿no? Porque unha de dúas. Ou temos a un expresidente do goberno que encarna a tal hora pois todos os valores positivos que se poden encarnar, non? E que resulta que é corrupto e un mentiroso, que esa é unha opción.
Sí.
E a outra opción é que non o é, que é a persoa que moita xente pensaba que era, e resulta que temos un poder do Estado que está utilizando indicios dun xeito claramente
excesivo, podemos decir.
Bueno, eu iba a ser un poquito máis contundente, pero pareceme ben excesivo e tendencioso, non? Entón, puf.
Xa.
Porque claro, o auto fai afirmacións moi grosas, pero non achega ningunha proba desas afirmacións. Claro, eso, bueno, haberá que esperar os acontecimentos, como sempre.
Claro.
Como sempre.
Digamos que hai unha serie de indicios por aí flotando e chega a conclusións posiblemente precipitadas ou non, en función do que acabas de dicir, de si este home minte ou non minte, claro.
Claro, o sea, a saída de logo, a min me resultaría bastante raro, así sinceramente, que se as cousas son certas, pois que Zapatero responda como respondeu onte.
Xa, no, pero bueno,
pero bueno,
estamos afeitos a que tamén Ábalos dixo que él non fixo nada.
Sí, sempre xa en ca boca máis pequena, ¿eh? Hai que lembrar que xa declarou Zapatero sobre isto nunha comisión de investigación, e foi igual de taxante que onte. Ademais, dicía que podía demostrar, co cal haberá que esperar a que o chamen a declarar, e logo xa veremos, porque claro, aínda que o chamen a declarar, aquí dependerá do xuiz instructor, porque o problema que subxace a toda esta situación é que dende a sentenza do fiscal xeral do Estado hai elementos como para desconfiar bastante, non, da xustiza. E se miras o caso Begoña, tes outro elemento para desconfiar das instruccións e dos superpoderes que tienen os instructores.
Dicía, suma ya isto que no caso Kitchen, por algún motivo, nin a Cospedal ni a
sí,
Rajoy,
que ninguén soubo quen era M. Rajoy.
Se lle supón que está metido no allo,
claro,
cando hai grabacións. E se non, estas grabacións non interesan.
Entón, bueno, como dicía eu xa hai varias semanas, alédome de te lo dito, os que cremos nas institucións nos están poñendo super difícil, non? Super complicado. Entón, bueno, pois pues agora chega unha proba de carga, e incluso os que cremos nas institucións pensamos que, bueno, xa veremos, imos deixar avanzar isto. Que pasa? Que sendo os tempos da xustiza como son e adaptándose os calendarios, as cousas que se adaptan, eu dubido moito de que isto teña unha solución rápida, sobre todo se os presidente Zapatero inocente. non ten nada que ver, non?
Xa.
Entón, bueno, a ver,
esto
tampouco quero prexulgar este xuiz, porque este xuiz non é, digamos, un sospeitoso habitual, vale. A onde eu sei, non? Non é destes que dices, buca, eu ya fulanito, puf, xa temos montada,
claro,
non?
Xa.
Pero, non é destes. Pero... E ademais que todo este caso ven impulsado onde fora de España. Co cal, pois bueno, a min eso me dá unha certa tranquilidade de que en efecto os indicios que se achegan son indicios sólidos. Agora, sinalar dun xeito tan contundente sen que até o de agora teñanse coñecido ningunha proba de cargo me parece un pouco temerario igual, non?
A ver,
un pouco
en caso de que isto teña vamos a decir que o xuiz neses indicios que el vai sumando para imputar a Zapatero, en caso de que teña razón, está clarísimo que unha vez máis a avaricia arrasa con todo. Porque xa o levamos visto aquí, en 23 anos que levamos, arrasou con Urdangarín, arrasou con xente, que diste, pero para que necesita máis pasta? Non viven suficientemente ben. Que queren a cuarta piscina? Como é a cousa? Bueno, ímolo deixar aquí, porque temos moitos contidos no programa de hoxe. Escoitamos unha canción que eso sempre relaxa un poquinho. En concreto, traio precisamente La calma del canca, porque a vindeira semana, queda xusto unha semana, para que se saiba cal das cancións nominadas a mellor canción de autor deste 2025 por parte da Academia de Música se eleva o galardón. Está Pedro Pastor con Los Olvidados, Xoel López con Sombras Chinas, hai dous máis, pero bueno, estou falando dos tres que coñezo, porque temos aquí certa relación, e el canca con este temazo que é La calma. A volta dela, falamos dun libro que ten unha pinta fantástica. Bueno, el canca está aí preparado para cantar. De feito, agora mesmo está encantado de que todo o mundo este comprando entradas para... Aí va, ese non é el canca, Se nos acaban de saltar un rapaces que deben ser los enemigos, así a bote pronto.
Agora sí.
Ojalá que la suerte te ayude. Ojalá no creas nunca en la suerte. Ojalá emborracharnos un lunes. Que jamás nos falte nuestra gente. Ojalá se nos pase la vida como un raro y precioso suspiro. Ojalá que las penas te digan que se van, que no pueden contigo. Ojalá que se cuenten por miles las caricias que empapen tu alma. Ojalá que por fin encontremos la calma, la calma, la calma. Ojalá que por fin encontremos la calma. Ojalá que nos dé por cuidarnos. Ojalá que nos dure esta tierra. Ojalá no mal compren tus manos. Ojalá no nos vendan más mierda. Que los años no nos cambien tanto. Que los buenos se lleven la palma. Ojalá que por fin encontremos la calma.
Ojalá que los buenos se lleven la palma, ojalá que los años no nos cambien tanto. Falando de anos, temos a Jacinto Ruiz, escritor, xornalista, que acaba de publicar nova novela, El hijo de la roca y el fuego. Hola Jacinto, boa tarde.
Hola, buenas tardes, gracias por la llamada.
Pues como precisamente esto de que los años no nos cambien tanto y tú te has ido muy lejos a contarnos una historia de la prehistoria. ¿Esto cómo surge?
Pues es que en realidad esa historia tan antigua, sigue en nosotros, porque según Pavo, del Premio Nobel de Genética, entre el 2 y el 4% sigue en nosotros esa mixtura de civilización entre el neandertal y ese sapien que somos nosotros.
Ajá.
Entonces, averiguar un poco cómo se gestó el hombre de hoy, cómo se desarrollaron sus propias emociones, las herramientas, todo el concepto de vida, me pareció realmente muy atractivo. Aparte, yo siempre he sentido tengo varios años estudiando historia, para esta novela me volví a matricular, en este caso en la UNED, y estuve estudiando un microgrado de prehistoria, para documentarme y luego sobre hechos reales, que es como son los neandertales, hacer mi afición, porque no es una novela, es una novela, no es un libro de investigación, pero bueno, conociendo un poquito lo que pasó o lo que se sabe que pasó.
Ajá. Y para quien se atreva a acercarse a esta obra, ¿está ubicada en algún sitio que reconocemos o la ubicas en algún sitio imaginario?
Claro, el mayor problema, por eso que el lector fue una parte de la propia narrativa. Cada uno que lee una novela realmente la relee después mentalmente y la reescribe según lo que ha aprendido de ella o lo que ha sentido con ella. Yo al neandertal le llamo hombre antiguo y al sapien le llamo hombre de piel oscura, porque hay tres cosas que son importantes tener en cuenta. Siempre se había planteado al neandertal como un bárbaro, un poco grotesco, incluso incapaz de tener sentimientos, incluso casi de cazar. Las nuevas técnicas de adaptación, la historia de la investigación, demuestra que era un hombre que vivía en Europa 300.000 años, vivió en Europa 300.000 años, coincidiendo además con la glaciación Gur, las temperaturas muy extremas, que cazaba enormes... pues como el mamut, el rinoceronte lanudo, con herramientas bastante prehistóricas, una lanza pesada con una punta quemada al fuego, que tenía una tecnología que no es comparable ahora como ir con un rifle y mataros a tiros, y que además cuidaba a la familia, enterraba a sus muertos, y aunque no se lo negaba hasta muy tarde, tenía su manifestación artística por medio de manos pintadas y signos. Entonces, bueno, yo soy un simpatizante de la causa neandertal porque me parece también estar un poco al lado de los que han recibido un tratamiento injusto.
Uh-huh. Y a la hora de meterle el gusanillo a la gente que nos está escuchando sobre la historia en sí, ¿qué pasa? ¿Cuál es la trama, vamos a llamarle la trama principal, hasta donde puedas contar, claro?
Claro, no voy a intentar hacer un spoiler porque creo que merece la pena leerlo. Digo que merece la pena, quiero decir yo que lo he escrito naturalmente, pero ya ha sido presentado tres veces, se viene al rumbo como lo ha hecho anterior, por Milán, por Lisboa, por Madrid, por Córdoba, por Almería, por distintos puntos, naturalmente después de recorrer toda Galicia, y la verdad, sería todo, vamos, un mentiroso si negase esto, me está gustando mucho. La trama hasta donde se puede contar es cómo en esa época de hace unos 40.000 años me ha preguntado si estaba situado en algún sitio. Yo no lo sitúo en ningún sitio ni le llamo neandertal. No lo hago porque ni conocía el mismo sitio donde estaba, era la Tierra, y no era neandertal porque neandertal es el nombre que nosotros, los sapiens de ahora, de hace 100 años, de 50 años, hemos descubierto que los primeros restos se descubrieron en la zona de Neander, y de ahí viene Neandertal, hombre de Neander. Cuenta la historia de este pueblo justamente cuando en el 40.000 hace, después de 5.000 años, están llegando en Europa que están viviendo volando Europa y especialmente España y el sur de Francia, aparece el Sapien, ese hombre oscuro que llega con una... Porque el Sapien, o sea, nosotros no éramos los blancos, veníamos de África, eran los últimos en llegar, éramos los morenitos, los que eran los blancos eran nosotros. Lo digo también por los que de alguna forma no les gustan los subsaharianos. Uh-huh. Situado, pues, con la lectura se deduce que ocurre en la meseta, en la parte cerca de Atapuerca, y que, aunque no lo digo explícitamente, pues hay una aventura que se va buscando nuevos caminos, nuevas historias, nuevo desarrollo personal de uno de los protagonistas, Zog, que en inglés, como sabes, es niebla, hacia el norte, hacia la zona cantábrica, donde el Sapien, ha descubierto y grandes obras de arte o ha creado, como Altamura, Altamira, Castilla, etcétera, etcétera. Y él, el no llamarse el hijo de la piedra y el fuego, podría haberse llamado el camino, porque realmente Zog realiza un camino con todas las aventuras que ocurren en ese andar, hasta que llega al norte, en donde se encuentra con los que acaban de llegar, con los sapiens, con una mujer sapien, con la que descubre otra forma de vida y con la que conjuga una vida en común.
Uh-huh. Y cuando estás escribiendo esta historia y entras en, a lo mejor, en detalles de la vida cotidiana, de estas aventuras que nos estás comentando, de alguna forma supongo que tienes que ir a hacer consultas para no meter la pata. Con eso que estudiaste en la UNED, llega un momento que estás con las teclas ahí y dices, uy, esto tengo que comprobarlo, a ver si me voy a meter en un tema que hace 40.000 años no estaba demostrado que pasase.
Vamos a ver. Hay una cosa que yo le decía justamente a mi tutora, que tenemos unas conversaciones. Este libro tiene una postnovela no publicada, que a lo mejor aparece en otro momento, más adelante, de una conversación sobre la veracidad de los hechos contados en una novela de ficción sobre un acontecimiento histórico, uh-huh, de la eterna lucha entre el novelista y el historiador. Yo no soy un historiador.
Ya.
Entonces, lo que me ha servido en mi aprendizaje es para saber cómo era el hombre neandertal, como era el sapien, el arte y todas estas cosas, qué herramientas utilizaba. En aquel momento claramente era musteriense, pero llegó a hacer el papel romiense, cómo vestía, dónde vivía esencialmente en cuevas, en Europa eran en caballos fabricados así mismo con hueso de mamut, pero aquí en neandertal esencialmente vivía en cuevas con las cárticas, que se dan mucho pues especialmente por la región de Cantábrica. Y lo que comía y ese cuidado que yo ha demostrado a sus semejantes, pues porque en otras cosas, completamente en Turquía, apareció un hombre que por razón de edad no debería haber existido, pero tampoco por razón de sus condiciones físicas, porque estaba mutilado de brazo, pierna, tenía deformaciones, y sin embargo ha llegado a esta edad. Es que cada 10 niños que nacían, 8 fallecían. Los hombres eran ya viejos a partir de los 20 años. Y sin embargo, ese hombre ha sido alimentado, cuidado y protegido por la familia, concepto de familia, a los que enterraban, los enterraban, los alimentados, como se puede comprobar, pues con sus losas, con sus herramientas, o sea, como pensando que existía una cierta trascendencia, que existía un espíritu que recogería a ese cuerpo. Ese principio. Yo recuerdo una frase que había dicho este gran hombre, que es mucho lunes, entre los 4 museos científicos, que dijo, el hombre cuando tiene miedo se inventó a Dios. Yo creo que tenía no miedo, porque si no hubieran muerto, en unas condiciones tan, tan penosas, pero sí tenían ya un sentido de la trascendencia. Pensaban, bueno, por allí por algo y también de quién hubiera llegado.
Ajá. Pois imos, cámbiame xa ao galego. Estamos na fase de despedida da entrevista. E hai unha pregunta clave, que onde se pode atopar a novela? Está en distribución sinxela ou algún sitio que queras recomendar onde te tratan especialmente ben?
Sí, sí, yo en esta novela, por razones personales, que además no creo que necesario preguntar, como tema de mujer, la he metido en Amazon.
Ajá.
Porque de esa forma me garantizo tres cosas. Primero, que si tú la quieres comprar, la pides y Amazon te lo sirve.
Uh-huh.
Segundo, que soy yo el que decide cómo, cuándo y dónde la presento, en razón justamente de mis necesidades familiares. Y tercero, también porque me parece una buena respuesta de futuro. Cuando la novela, las editoriales, sobre todo las que no están consagradas o así, que son las ricas, las poderosas, las que merece la pena trabajar con ellos, por poner un ejemplo, pues te van a hacer una tirada de 200 ejemplares, 250. Luego, si sale todo muy bien, pues por ejemplo, una de las que yo tengo editadas en dos editoriales distintas, como tres días y medio, pues hace una segunda edición. Pero pasado el tiempo de distribución de lo que la editora considere que es rentable para ellos, la novela desaparece, mientras que cualquiera de mis cuatro novelas anteriores, que las he acabado metiendo incluso después las editoriales en Amazon, las pides, te las sirven y las lees.
Pues con esa recomendación de El hijo de la roca y el fuego, despedimos a Jacinto Ruiz. E o gallá, pues moita xente se anime a dar ya clic, elevar a súa casa esa novela. Unha forte aperta, estaremos pendentes das novas aventuras, porque isto de cando te posa a escribir é moi difícil parar, supoño, non?
Sí, es difícil. Yo en realidad acabo de ir sacando esta y ya estoy pensando en la siguiente.
Pues
lo que
sí.
Pasa es que, bueno, procuro entre un tema y otro colocar. Posiblemente la siguiente, con un tema central, que razones obvias no voy a comentar ahora, porque no sé si acabará siendo ese u otro, puede ser un poco la segunda parte de tres días y medio, que quedó un poco abierta, pensando justamente en que iba a tener una continuación.
Ajá.
Por medio se metió Cicatrices en la selva y ahora se ha metido El hijo de la roca y el fuego. Posiblemente.
Pues sí, nada, a cabeza no para. A cabeza no para. Efectivamente. Bueno, Gracito, pues nada, estamos en contacto. Una aperta.
Una aperta.
Chao. Bueno, pues antes de escoitar a segunda canción do programa, apetéceme lembrar un detalle, porque a nivel de toda España solicítanse 25.000 persoas aproximadamente para ser voluntarias na gran recollida de alimentos que se fai todos os anos por parte dos bancos de alimentos que hai en toda España. Entón, imos dar o contacto do Banco de Alimentos Rías Altas, que é o que temos máis preto da Coruña, para xente que nos escoita nesta área, ainda que, eso, buscades bancos de alimentos. Si nos estás escoitando en podcast noutro sitio, pois busca bancos de alimentos, porque dende o 5 ao 7 de xuño son eses tres días nos que entramos nun supermercado atopamos ali persoas voluntarias comentándonos que si temos posibilidade de aportar algo a esta recollida de alimentos, pois que será moi benvida a nosa aportación. Polo tanto, dou o teléfono de o Banco de Alimentos Rías Altas, se tes por aí para apuntar, é o 636-002-474, é bastante doado así de lembrar, vou dar tamén o teléfono fixo. Pero primeiro repito o móvil 636-002-474 e o fixo é o 981-271-567, Banco de Alimentos Rías Altas. Escoitamos aos nosos amigos de Los Enemigos, porque xa dicen que estou gozando deste libro desde el jergón de José L. Santiago, vou avanzando a bo ritmo. A verdade é que conta unhas historias ben curiosas este home, e sobre todo quen coñecemos as súas cancións, a forma de escribir un pouco o seu, bueno, pues, o temos visto en algunha entrevista por aí que lle fan pues, en programas de televisión, etc. Pois cando estás lendo o libro parece que estás falando, te está falando a ti, contándote as súas historias. Pois mira, o último que lín foi a única experiencia en México de Los Enemigos, que foi a típica fricada absoluta, que acabaron tocando tamén, fixeron unha expedición a Estados Unidos, cruzaron aí a fronteira E como este home enganchan todos os bares que hai. Bueno, pois pues conta esas batallas. Di que ten como unha pena porque nunca volveron a tocar a México. O sea, foi a primeira experiencia, foi moi chula, estiveron ali e tal, pero por motivos, pois pues eso, de seguramente de managers e de cartos e moitas cousas desas, pois pues, non volveron nunca a tocar a México. Así que escoitamos a Los Enemigos e continuamos, que aínda temos uns cantos temas que compartir contigo. Cousas como meter nunha canción Butrón Occipital, que son cousas de Josele, en ninguén máis se lle ocurre un Butrón isto occipital, pero carallo, é que este home ten unha cabeza paralela. Pero bueno, de feito, unha das cousas que máis chama a atención é a súa obsesión diaria de estar parindo cancións. Bueno, total, que imos con esta cousa de Donald Trump, que sempre hai algo que contar de Donald Trump, vale? A ver, neste caso, imos aparcar un momento o tema da guerra, porque nunca se sabe. Pero é que chama atención que mentras él anda por aí lanzando pepinazos, manda uns militares a traerse de Venezuela a Maduro, esas cousas que fai él así, entretidas, bueno, pois Trump declara miles de operacións bursátiles de ata 750 millóns de dólares e reabre o debate ético. Bueno, resulta que os presidentes de Estados Unidos teñen a capacidade sin ningún tipo de cortapisa, xogar en bolsa. Eso poden o facer, vale? Claro, que pasa que cando as decisións que tomas ti mesmo poden afectar a bolsa, ao mellor o xogo que fas con esas investimentos...
Sí, eles poden xogar en bolsa, pero a información privilexiada sigue sendo delito tamén.
Claro, pois estos americanos son así. Dice que realmente a legislación permite que os presidentes fagan iso, o único que teñen que facer é declaralo. Entón, aquí o que aprendemos é que máis de 3.600 operacións no primeiro trimestre deste ano. En tres meses fixo 3.600. Evidentemente terá un equipo de persoas que están aí xogando, igual que hai outros, pues, teñen brokers, pues el terá o equipo propio, vale? E aproximadamente, claro, como isto vai subindo, baixando, pois pode chegar aos 750 millóns de dólares.
Que se ti es presidente de Estados Unidos, tes cero escrúpulos. Non precisas un broker, para forrarte.
No, home, pero me refiro que non vai a estar este home facendo coa cantidade de cousas que sabemos que o vemos na tele, facer 3.600 operacións el mesmo.
Ah, bueno.
O mellor ten, pues, o que sei, a súa muller, ou a súa filla, ou o fillo este, alguén,
unha aplicación
e dice, xoga aí, hoxe fai 50 operacións. Pues seguramente que a inteligencia artificial terá aí funcionando para ela.
O que pasa é que ti podes afundir ou levantar sectores completos da túa economía asinando unha orde
claro.
executiva. Entón, claro. Bueno, a ver, o deste señor se sigue funcionando ese país, o deste señor acabará fatal. Pero penso que o sabe todo o mundo. Eu entendo que él tamén, ¿no? Que isto vai acabar fatal. Que non sei se meterán na cadea porque vai ser moi maior e vai estar moi decrépito, pero que vai acabar mal.
Pois non sei, porque mira, outro día...
Bueno, ese non acaba mal el, acaba mal o país. Quero dicir, non hai non hai por onde caer do lume para caer nas brasas, sair de Guatemala para entrar en Guatepeor, non? É unha cousa así.
Pero estamos convencidos de que seguramente se hoxe houvese eleccións, habería millóns e millóns de persoas que volverían a escoller a este home.
Sí, bueno, porque é unha secta. Quero dicir, os magas son basicamente unha secta mesiánica. Entón, bueno, esa xente non cae da burra normalmente ata que o seu líder os inmola, non? A ver, que como vai inmolando xente polo camiño, pois bueno,
pero normalmente está inmolando a outros, non aos seus, por agora.
Bueno, non, e os seus tamén. Quero dicir, había unha fiscal xeral do Estado super fiel.
Bueno, pero eso é simplemente despedir.
Que caeu, houve bueno, unha ministra de Interior, digamos, unha secretaria.
Pero esos non son tan da secta.
Eran absolutamente da secta, tiñan sí. Ese cargo por ser da secta, pola súa máis que demostrada lealdade a Trump.
Ata que chegou un punto que dixo ata aquí.
Non pola súa competencia. O que pasa é que como ese señor cree que todo se pode, tampouco é tan así, o sea, por moi sátrapa que sexas e por moi obedientes que sexan os teus umpalumpas, non se pode todo. Porque, bueno, o sea, hai algunhas cousas que resisten, o sea, entonces haber algún xuiz que non che dé a razón, porque se aquí os xuices teñen superpoderes, non te conto en Estados Unidos. Bueno, entón, ti non podes facer todo o que queres facer, ou te equivocas, por claro, como ademais estás no posto por lealdade, e non porque teñas unha mínima competencia, pois acabas metendo a zoca, e iso ven de volta, non? Bueno, pois, el vai soltando lastre. Xo fixo nos primeiros 4 anos, quero dicir, sorpresa nin media.
Ah, no.
Pero
supoño que a xente que está próxima a él sabe que calquera día lle toca.
Pero hai cousas como de o da congresista Marjorie Taylor Greene ou o do fulano este que non me lembro nunca como se chama, un que saía na CNN que era super trumpista que se lle puso en fronte polo de Israel, a outra eso, Carson, non? Pero Marjorie Taylor Greene é co tema do caso Epstein, non? Quero dicir, incluso dentro da secta hai xente que, claro, que de repente non lle cadran as contas e dá un paso a un lado. E que pasa cando ti saes dun esquema así? Pois que claro, que ves todo con máis claridade e se te cae o castelo de naipes, non?
Mira, estás contando unha historia que hai xente do Partido de Tres Letras en España que tamén está dicindo estos de aquí están facendo isto. Se decataron agora.
Claro, pero é que aínda onte vi a un especialista en comunicación que falaba dun estudio, lo que pasa é que non puiden prestarle moita atención, pero falaba dun estudio dunha universidade americana que facía unha trazabilidade da desinformación aplicada por políticos, que ademais era un estudio cuantitativo, quero dicir que colleron 30 tantos parlamentos e non sei cantos millóns de tweets de políticos de eses 30 e pico países, non? E resultaba que decían que os políticos de esquerda non había unha correlación entre políticos de esquerda e desinformación, que non había unha correlación entre políticos de socialdemócratas e desinformación, que non había unha correlación entre políticos de dereita e desinformación, pero que sí había unha correlación directísima entre dereita populista, extrema dereita e desinformación. Uh-huh. E dixen, bueno, pois fixeron unha tese de non sei cantos trillóns de páxinas. Eu decía, bueno, igual non facía falla tanto, pero polo menos queda documentalmente demostrado, ¿no?
Vale, vale.
Pero todos sabemos que acontece iso. A cuestión é, ¿estamos facendo algo para evitarlo? Pois, pues, penso que non.
Bueno, pois imos despedir aos Estados Unidos deste penúltimo Alegría da Tempada para comentar que dentro de pouco chega o Mundial de Fútbol, que a ninguén se lle ocurriu dicir, pois mira, como está ese home facendo falcatruadas por aí, boicoteamos o Mundial de
Fútbol.
Van
levar un disgusto guapísimo,
Por?
Porque ali hai xente que está realmente convencida de que os Estados Unidos vai gañar o Mundial.
Ah, bueno. Bueno, a ver.
Aos que lles importa, o sea, a ver, os que saben, non. Quero decir, os que saben un pouco de soccer, pero... como lle chaman eles, saben que posibilidades poucas.
Quieto parado que Donald Trump estivo xogando a bolsa para facer cartos para algo. E ata aquí deixo a cousa porque cando empecemos a... Bueno, simplemente que chamoume a atención.
No
porque...
way.
Vale, bueno. Chamoume a atención.
Hai unha mafia anterior máis antigua que Trump, eh? Vale. Hai mafias máis.
No, pero esa mafia quedou fora do mundial, coño.
Pero hai mafias máis antiguas que Trump.
Vale. Bueno, nada, simplemente dicir que por temas profesionais,
aparte de que non lles dá, o xogo non lles dá.
Vale. Es que non sigo equipo.
Aparte de que FIFA sexa como sexa, non, pero quero dicir.
Bueno, pero hai penaltis e penaltis.
Se pasan a fase de grupos, pois mira.
Bueno, pois falando de fase de grupos, que acabo de descubrir, na miña ignorancia, que non estaba seguindo nada ao Mundial, pero como empezou a chegarme información por varios o Mundial, non sei que é o Mundial. Bueno, total, dixen, pero cando é o Mundial? E non sei se sabíades, compañeiros, que por primeira vez participan 48 seleccións no Mundial
claro,
de Fútbol
sí,
deste
ano. Sabía, eu sei, claro, vale, sí, pues, o máis grande de toda a historia, sí.
E ademais diso, evidentemente,
en tres países.
Claro, eso sí, Canadá, México e Estados Unidos. Pero ademais de todo, bueno, aí estábamos enemigos con gañas de ir a tocar. Bueno, total, que con todos esos partidos que hai que xogar, o Mundial empeza o 11 de xuño e acaba o 19 de xullo, que é a típica tolemia que vamos a ter partidos todos os días que nos van a machacar nos medios de comunicación, que si, eu que sei, Ecuador contra Congo, que non sei nin con xoga, non me preguntes.
A ver, eso tradúcese basicamente en que hai unha rolda máis. Claro, como hai unha rolda máis, hai unha toda unha quenda de partidos máis, claro, son un chorrón de partidos. Hai varios grupos máis, claro.
Sí.
Iso é pastita, claro.
Claro.
Por outro lado,
para encher todos esos estadios manda.
Por outro lado, tamén che digo que pode axudar tamén a que claro, aínda que ti por meter unha rolda máis en un par de grupos máis, seguramente os xogadores terán ao final máis unha carga máis prolongada, pero menos intensa.
Bueno, pois pues a ver, se non empezan a romper agora para de cara á liga seguinte.
A ver, o que pasa, que os xogadores de fútbol estánlles metendo un tute estupendo,
sí.
Quero dicir,
os de élite non paran, claro, básicamente. Veña, imos, como dicía, aparcamos xa os Estados Unidos, quedan aí fora do programa, que nos quedan poucos minutos, e quería comentar algunha cousa que nos queda moito máis preto. Por exemplo, este sábado pola mañán temos convocatoria por parte da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, que nos convoca a toda a ciudadanía que estemos pues, con gañas de sumarnos a esta iniciativa para a retirada de símbolos franquistas, que levamos moito tempo falando disto, e nos salón, nos pasillos do Pazo de María Pita, que querían solicitaron facer unha visita guiada para contar cales son os símbolos que están aínda no concello que consideran que teñen que estar fora, pois en concreto están pedindo que haxa tres retratos de alcaldes da época franquista que desaparezan de aí o antes posible, e como non permitiron esta visita guiada, pois nos convocan en María Pita, o sábado 23, este sábado, ás 12 da mañá, e van facer unha especie de retirada simbólica, eles ali diante da praza, coa xente que se achegue. Así que queda feita a convocatoria, e van falar de máis símbolos franquistas que aínda temos na cidade. E,
puf, moitísimos, mira, do Instituto Nacional de Vivenda hai unha chea deles.
Bueno, pois todo iso, a ver se si nos poñemos as pilas dunha vez. Eliminamos. Tamén, por outra banda, temos que dicir que Quack FM continúa con as súas celebracións, que isto é un non parar, do 30 aniversario. Entón, que imos facer? Pois esta fin de semana, despois de voltar de María Pita, quen queira, a partir das 3 ou das 4 da tarde, estamos aí afinando a que hora finalmente imos comezar as 30 horas consecutivas de emisión radiofónica polos micros de Quack FM, imos pasar moitísima xente da da programación actual, algunha de etapas pasadas, seguramente teremos visitas, se nos está escoitando e dices, ah, bueno, pois pues esta fin de semana aínda teño algo de tempo libre, pois pues podes achegarte aquí a Rúa Lisboa, no campus da Zapateira, entre
saímos en Google, non hai perda,
exacto, poñedes en Google onde está Quack FM e chegades aquí, vale? O servizo de buses, para xente que teña que coller buses, hai menos, pero hai, a parada así máis próxima é Filoloxía, vale?
De Quack FM, según en que aplicación mires.
Ah, pois pues mira, como non veño un bus, pois pues a verdade que non en aplicación esta de tranvías pon Quack FM,
¿sí? Aí non sei caldas dúas hai unha aplicación que pon parada Quack FM.
Agora miramos. Bueno, total, que iso, que vos animamos a escoitarnos dende as 3 ou as 4 da tarde, xa confirmaremos en redes sociais en a propia emisora a que hora comezamos, e por suposto, outro dos momentazos desta fin de semana vai ser o partido deportivo. Eso posiblemente paralizará a media cidade. Sabedes que...
Para ben ou para mal, un momento.
Bueno, a cidade vai paralizarse. Logo, como acabe o partido, non o sabemos, vale? Pero a partir das 6:30...
Non sabemos canto tempo se vai paralizar. Se é para mal, só se paraliza a 1:15. Se é para ben, paralízase, bueno, a partir de aí, sí, sí. Unha semana aproximadamente.
A ver quen frea a xente. De feito, pois está claro.
Máis dunha semana, porque se gaña o Depor, ainda queda outro partido. Entón, a festa vai se alonga.
Sí, sí. Bueno, e de feito, claro, podría celebrarse o ascenso e despois aínda ter que xogar o partido de casa, que con outra celebración máis e tal. Dicir que
tamén che digo, máis nos vale gañar,
Home, máis nos vale. Entre este partido seguinte, claro. Bueno, total, que a cousa está quentiña no fútbol, pero tamén no básquet, que está aí o básquet Coruña, está a ver si sube de novo a ACB. E o liceo de hockey.
Menudo pues, niño, o sea, un niño importante.
Por lo menos estar aí na pomada xa.
O liceo, Básquet Coruña, o Depor, o Fabril, aí todo o mundo, todo o mundo aspirando a cousas. Sí. E máis, máis equipos doutros deportes tamén.
E curiosamente agora mesmo, menos escape motor a nivel de programas deportivos non temos agora en Quack FM.
Claro, teñamos un chulísimo de ciclismo, pero a xente adíquese a ter fillos, claro, así, bueno,
así
non se pode.
Así
claro,
no, nada. Bueno, claro. Pois eso, que estamos aí un pouco baleiros de programas deportivos, se alguén se anima, como
volves a fin de semana no maratón.
Vale, a que hora temos aí?
Pois, se non me lembro mal, o sábado de 5 a 6.
Vale, os ciclistas
que hai giro, aí está o giro, sí, en marcha.
Claro. Podes ver así na aplicación ou algo.
Sí, supoño que sí.
Bueno, pois nada, que maratón de Quack FM 30 horas, dende o sábado ata o domingo, pasade por aquí que aínda brindaremos con algo que teñamos. Estamos rematando o programa e creo que tiña algunha cousiña máis por aquí que vos quería contar, a ver se me dá tempo e non me meto nun xardín a mí mesmo porque estaba, a ver que era esta nova de aquí, chin, deixademe mirar. A ver si o atopo, si non temos aí, porque David estaba no principio do programa dicindo, déixame poñer unha canción, déixame escoller polo menos entre as que tes e tal. Bueno, pues vais ao Arton Waits, que é un referente absoluto, o que seguramente ninguén de nós veremos nunca en directo. Veu unha vez a tocar a España así, as entradas aí eran unha tolemia.
Hai avións,
Sí. Certo, pero tampouco toca moito, este home está moi relaxado, no. Aparece becando un vez unha película, estás vendo unha peli, home, mira, Tom Waits, aí anda. Bueno, pois nada, que nada, tiña aquí unha nova bastante extensa, que nos iba a levar bastante tempo, sobre o famoso rescate, entre comillas, porque logo lendo non era tal rescate, eran préstamos que se lle fixeron por parte tanto de un organismo a nivel español como a nivel europeo, houve varios cando estaupou a pandemia, varias aerolinas evidentemente non tiñan forma de convencer a xente que estaba confinada na casa de que voase, pois total, que tiña para falar deste tema durante uns minutos, pero non me vou a meter porque é bastante longo, pero simplemente se fala, no, plus ultra, rescate de non sei que, bueno, pois moitos máis cartos foron para Air Europa, Air Nostrum e Volotea. Tamén é certo que plus ultra, deses cartos que están agora nesta trama de Zapatero que se está a investigar, polo de agora só devolveu os intereses, aínda non devolveu o capital que se lle prestou, cousa que as outras compañías que acabo de citar sí que están devolvendo xa. Despedimos o programa con o noso amigo Tom Waits. Durante unha etapa que fixen un programa que se chamaba Empanada Mental, era o meu veciño que viña a despedir o programa, empezaba a cantar e eu marchaba, E hoxe, pois, despedimos esta alegría con Tom Waits, un temazo deses que se sacaba alá nos anos 70. Chao.
I guess and a wheel with your arm around your sweet one, your Oldsmobile barreling down the boulevard. You're looking for the heart of Saturday night, and you got paid on Friday, and your pockets are jingling, and you see the lights, and you get all tingling cause you're cruising with a six. You're looking for the heart of Saturday night. Then you comb your hair, shave your face, trying to wipe out every trace of all the other days. In a week, you know that this will be the Saturday you're reaching your peak, stopping on the red. Going on the green, cause tonight'll be like nothing you've ever seen, and you're barreling down the boulevard. You're looking for the heart of Saturday night. Tell me, is it the crack of the pool balls, neon buzzing, telephones ringing, it's your second cousin? Is it the barmaid smiling, corner of her eye, magic or the melancholy tearing your eye?